Atacul de panică are de obicei o declanșare foarte bruscă. Uh-huh. Nici nu-ți dai seama când începe. Pentru că nu are, în cele mai multe cazuri, nu are un trigger bine definit. Sigur, pot fi situații în care e clar de ce s-a declanșat, dar în multe situații nu-ți dai seama de ce.
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi avem un prim invitat și împreună o să vorbim despre anxietate. Iar scopul nostru este ca până la sfârșitul episodului tu să înțelegi mai bine ce este anxietatea și câteva lucruri pe care poți să le faci ca să-i scazi nivelul. Hai să începem! Invitatul meu de astăzi este psihoterapeut, doctorand în psihologie, a fost asistent universitar la Universitatea din București și a lucrat de-a lungul carierei lui cu mai mulți oameni care aveau anxietate. Lucrează la cabinetul Plus de Viață din zona Dristor, site-ul lui este plusdeviață.ro, Victor Cruceanu. Salut, Victor!
Salutare!
Vreau să zic că au fost mai mulți oameni care ascultau podcastul și care mi-au zis: băi Petre, când o să faci un episod despre tema anxietății și despre atacuri de panică? Și m-am tot gândit și m-am gândit la tine, pentru că știam că tu ai mai multă experiență decât mine în lucrat cu oameni cu anxietate. Și în același timp, terapia cognitiv-comportamentală în care tu ești specializat are niște unelte foarte clare și foarte concrete pe care le are de oferit oamenilor, în așa fel încât ei să scape de anxietate, corect?
Într-adevăr, așa e.
Bun. Hai să o luăm cu începutul. Ce e anxietatea? Ce înseamnă? Că e un termen umbrelă până la urmă pentru mai multe manifestări, pentru mai multe chestii. Ce înseamnă să fii anxios pentru un om?
Ok, într-o definiție largă a cuvântului e ca și cum ai spune că ți este teamă. Uh-huh. Dar spre deosebire de teamă, care este ceea ce noi numim o emoție funcțională, sănătoasă, anxietatea are o componentă care te debilitează, te face să nu mai poți să te adaptezi la mediul înconjurător, la sarcinile necesare care vin din partea acestuia. Pur și simplu nu te lasă să îți desfășori acțiunile de zi cu zi. Uh-huh. Și asta e ceea ce numim anxietate de fapt.
Da, deci o primă distinție ar fi diferența între teamă, exact, care e o chestie funcțională și sănătoasă, și anxietate, care cumva, din ce înțeleg, îți erodează din calitatea vieții.
Exact. E ca și cum atunci când mi-e teamă de un examen, o să mă duc la examenul ăla, o să-mi transpire palmele, dar o să dau examenul și asta este. Uh-huh. Dacă am anxietate față de un examen, o să mă duc la un examen și mintea mea va fi atât de înmagazinată cu emoții negative și cu stări disfuncționale, încât nu o să pot să performez și o să iau o notă mică la examen, nu pentru că nu știam, ci pentru că nu am putut să mă gândesc la subiectul din fața mea.
Uh-huh. E ca și cum ai turna un pic de benzină pe foc, pe un foc deja existent, când pornești de la teamă normală și o transformi în anxietate, de exemplu.
E o analogie bună.
Ok. Știu că anxietatea nu se manifestă doar în mintea omului. Știu că are mai multe niveluri, adică probabil există și o componentă fiziologică. Poți să ne vorbești un pic despre cum îți descriu clienții tăi că se simt atunci când vin cu probleme de anxietate?
Sigur că da. În mare, și atunci când facem evaluarea unui client, avem un sistem destul de standardizat, aș zice, pe baza căruia evaluăm orice fel de trăire sau de stare mai puțin sănătoasă. Partea asta putem să o aplicăm și pe evaluarea anxietății, dar e valabilă pentru orice tip de stare. Acronimul pe care îl folosim în sistemul ăsta standardizat este GECS, G-E-C-S.
Ok.
E ușor de ținut minte, mai ales dacă ai fost ca și mine fan Mortal Kombat și îți plăcea de băiatul ăla cu mâinile de fier, uh-huh, pe care îl chema GECS. Acronimul vine de la G, gânduri, E, emoții, C, comportamente și S, senzații sau somatic.
Uh-huh. Poți să ne detaliezi un pic toate astea patru componente, că mi se pare foarte interesant.
Sigur că da. Hai să luăm anxietate.
Da.
O să începem cu E-ul din GECS, și anume emoția. Emoția e clară, este anxietate. Evident că, în general, emoțiile nu vin singure, vin la pachet cu alte emoții. Și atunci putem să facem o mică listuță, mai departe de anxietate, ce mai simțim? Poate să fie în combinație cu furie, poate să fie în combinație cu o stare depresivă, poate să fie în combinație inclusiv cu emoții pozitive, cum ar fi extaz. Apoi hai să mergem la partea de S, senzorial sau somatic. Stările asociate cu anxietatea sunt, în general, foarte cunoscute de cei care au trăit măcar o dată un moment anxios în viață. Transpirația palmelor, stare de vertij, adică amețeală. dureri de cap, îngustarea câmpului vizual,
da,
stare de leșin, transpirație la nivelul corpului.
Da, aici probabil intră și bătăile inimii.
Exact, bătăile inimii accentuate, senzația de puls accelerat,
da,
senzația de înroșire a feței sau altor zone ale corpului sau poate chiar înroșirea efectiv a unor zone din corp,
da, da, foarte căldură frecvent. Căldură sau răceală, probabil în membre.
Exact, valuri care alternează de căldură și răceală.
Încordare musculară, probabil.
Sigur că da.
Da. Când n-ai cum să stai zen în momentul în care ai toate...
Exact, și mai ales agitația psihomotorie. Senzația că nu pot să stau locului, cum ai spus,
da,
cât și senzația că nu pot să, gândurile mele nu pot să stea locului.
Uh-huh. Și uite, așa am avut E și S și trecem la G.
Exact, și așa trecem la G. De obicei, gândurile asociate cu anxietatea țin de sentimentul că eu nu sunt suficient cumva pentru situația de față.
Uite, asta e interesant.
Exact. Sau de faptul că eu sunt neajutorat în fața situației, mm-hmm, în care mă aflu.
Nu am mijloacele cu care să-i fac față cumva.
Exact.
Și practic, ce știu eu, mă corectez dacă mă înșel cumva, terapia cognitiv-comportamentală spune că la baza emoțiilor stau cognițiile.
Exact.
Și că trebuie să simt chestia asta, că băi, nu o să-i fac față.
Mm-hmm.
Și așa mă anxietez.
Exact. Anxietatea are un rol mai special în paradigma asta cognitiv-comportamentală, mm-hmm, în sensul în care, în mare parte, uite cum vorbim în depresie, în depresie starea emoțională este accentuată efectiv de gândurile pe care le gândim. Mm-hmm. Avem ceea ce se numește ruminație.
Da.
Și în ruminație pur și simplu mă gândesc cât de nasol îmi este, cât de nasoală este viața și așa mai departe, ceea ce mi-accentuează și menține starea depresivă. În anxietate putem să avem inclusiv de-a face cu gânduri care nu sunt atât de conștiente, nu le gândesc eu efectiv, mm-hmm, prin propria mea voință,
da, da,
ci pur și simplu, uite, putem să le privim în programare, avem bucățele de cod care generează niște acțiuni într-un, da, program, da, corect?
Îi spui computerului să facă X și el execută chestia.
Exact. Da. La fel, creierul nostru funcționează conform acestor credințe, acestor gânduri, cogniții pe care le avem,
uh-huh,
care pot să funcționeze ca niște bucățele de cod și să ne genereze nouă anumite stări anxioase. Dar fără ca noi să gândim în mod voit.
Explicit chestia aia.
Exact.
E interesantă paralela, pentru că și atunci când utilizezi un soft pe calculator, nu vezi codul din spate.
Exact.
Dar el lucrează în virtutea chestiilor alora.
Uh-huh.
Și mai e o chestie pe care mi-o amintesc legată de vocea interioară, că sunt multe cărți despre cum să devii prietenul vocii tale interioare și așa, uh-huh, mai departe. Ea nu e conștientă tot timpul, e in and out of consciousness, dar ea există acolo.
Exact.
Și de foarte multe ori nu suntem conștienți de ea.
Exact.
Aha, și atunci să înțeleg că în momentul în care un client vine la tine și îți vorbește despre anxietate, tu îl ajuți inclusiv să dezgroape chestiile, să le dezgroape, să le facă conștiente, nu?
Ăsta ar fi primul pas, să îți dai seama. Bine, vreau să fac o mică paranteză. În anxietate, anxietatea, da, în sine este o emoție irațională. Nu are un obiect real în realitatea care te înconjoară. Nu e ca și, uh-huh, cum îmi e frică pentru că văd un tigru gata să mă atace și atunci evident că mă sperii de, da, tigrul, da, respectiv. Tigrul ăsta e mai mult sau mai puțin ori imaginat, ori pur și simplu închipuit la modul că ceva din situația respectivă mă sperie fără să știu ce anume mă sperie în sine. Bun, acestea fiind spuse, în momentul în care am astfel de gânduri inconștiente care îmi generează apoi emoții de anxietate, obiectul nefiind unul real, degeaba vin eu ca terapeut, spre exemplu, să-i pună clientului întrebarea, dar ce te sperie la situația asta?
Uh-huh, uh-huh.
De ce crezi că ai simțit anxietate? Clientul o să ridice din umeri și o să zică, păi nu știu.
Mi se întâmplă pur și simplu.
Mi se întâmplă pur
am
și simplu.
Am dus la examen și am simțit că nu mai pot.
Exact.
Să mă concentrez, m-a luat cu toate senzațiile alea pe care le-ai descris, cu, uh-huh, vertij, cu îngustarea câmpului conștiinței și al viziunii și... N-am mai putut să-i fac față, fără să știe, mm-hmm, în mod explicit, să spună, uite, asta gândeam eu atunci.
Exact. Mm-hmm. Și în astfel de cazuri nu ajută pur și simplu să punem niște întrebări ca la un fel de interviu sau chestionar,
mm-hmm,
încât să găsim cauza și atunci tratăm cauza. Cauza de cele mai multe ori este una mult mai generală și mai puțin concretă,
da,
și vine din alte mecanisme. Spre exemplu, știi că e mitul ăla că terapeuții vorbesc tot timpul de copilărie.
Da.
E, nici aici nu suntem departe de acest mit. Pentru că uite ce poate să se întâmple, poate de-a lungul copilăriei tale. Zic de copilărie pentru că e o perioadă formativă, e o perioadă importantă în viața fiecărui om.
Da, când ți se formează harta lumii, practic.
Exact, poate părinții au fost părinți de tip dronă și au stat tot timpul pe lângă tine și nu te-au lăsat să devii autonom.
E mișto asta. Exact. Helicopter parenting, exact. Zicea înainte de apariția dronelor.
Exact. Da. Drept urmare, tu nu ai învățat să te autoresponsabilizezi și nu ai avut niciodată simțământul cum că tu ești suficient pentru a face față unei situații dificile. Uh-huh. Și hai să luăm, uite, că am avut multe cazuri în sensul ăsta, adolescenți proaspăt ieșiți de pe băncile liceului, unde la liceu știm cu toții, ședințe cu părinții, părintele discută cu dirigintele dacă e vreo problemă, copilul în sine, adolescentul, nu este responsabilizat direct. Ci indirect.
Prin reprezentant.
Exact, prin reprezentant. By proxy. Uh-huh. Și trece la facultate, ajunge în prima sesiune de examinare unde la facultate să fim serioși. Profesorii nu mai stau să discute cu părinții, ba mai mult.
Nu mai e nimeni cu el.
Exact. Sunt inclusiv foarte mulți care nu studiază în orașul de proveniență, exact. Și atunci intervine inclusiv o distanță fizică.
Da.
În momentul ăla, dacă respectivul om nu are aceste abilități de a se autoregla, uh-huh, și simțământul cum că e suficient pentru a face față unei situații dificile, uh-huh, asta în sine poate să fie un trigger, ceva care să activeze starea de anxietate.
Da, da.
Dar nu poți să răspunzi direct cu acest răspuns. Dacă ai întrebat clientul, da, n-ar putea, da, să-mi spună mă
nu
simt
am
anxios.
Self-efficacy.
Exact.
Ca să folosim exact termenul din psihologie.
Exact.
Da, self-efficacy fiind chestia asta, sentimentul că băi, pot să-i fac față.
Exact, autoeficacitate.
O fi venind el examenul, dar ce-o fi, o fi, fac atâta cât pot și cu asta basta.
Uh-huh. Uh-huh. Și mai departe de chestia asta, intervenim apoi cu, fix cu ce ai zis tu acum de altfel, cu anumite stiluri de a privi situația. Pentru că până la urmă anxietatea în 99,8% din cazuri este generată de o perspectivă, hai să zicem, ambiguă asupra situației. Uh-huh. În momentul în care perspectiva devine mult mai concretă, se schimbă unghiul din care privești situația, anxietatea dispare. Sunt chiar niște studii foarte interesante pe chestia asta apărute în anii recenți, pe anxietatea socială, spre exemplu. Uh-huh. Pur și simplu faptul că ești conștient că ai anxietate socială și ești dispus să recunoști asta, îți elimină complet anxietatea socială în cam 70% din situațiile în care o simți până în punctul ăsta.
Wow, anxietatea socială, că e important să atingem și punctul ăsta, fiind ceva mai mult decât banala timiditate, nu?
Exact.
E un pic mai mult de atât.
Exact.
E inclus în manualul de psihiatrie până la urmă.
Într-adevăr, este tulburare separată și ea se încadrează în categoria de fobii specifice, uh-huh, în sensul în care stimulul anxios este unul foarte clar definit și anume situații sau contexte sociale.
Uh-huh. Când sunt alți oameni.
Exact.
Și se mai și uită la mine, eventual.
Exact.
Da. Asta e că sunt multe feluri de anxietate, dar înainte să ne lansăm în chestia asta, voiam să vedem dacă am trecut în revistă toate cele patru componente. Aveam așa G, E, C, S.
Exact, mai avem comportamentele.
C-ul, da.
Un comportament poate fi de la nevoia de a fugi de acolo, uh-huh, mă ridic și plec instant, până la începe să-mi tremure vocea și mă bâlbâi.
Agitație,
orice.
Mă plimb ca leu în cușcă.
Exact. Uh-huh.
Care sunt costurile anxietății? Cam în ce fel îi afectează pe oamenii faptul că au anxietate? Ce ai auzit pe la clienții tăi că au pierdut din farmecul și calitatea vieții, din simplu fapt că aveau anxietate?
Costurile de multe ori nu sunt mici, în sensul în care ajungi efectiv să simți nevoia să te izolezi constant în casă. Da. Evident că depinde și de tipul de anxietate și de gradul de severitate și de frecvența episoadelor anxioase.
Și de tipul de răspuns pe care l-ai.
Evident. În cazuri foarte extreme, oamenii efectiv nu mai ies din casă, se lasă de sport, se lasă de activități pe care le considerau hobby până în punctul respectiv, evită contactul social și așa mai departe.
Nu se mai duc la examen?
Clar.
Hai să vorbim despre diferite tipuri de anxietate, că ele sunt etichetate în diferite feluri în, uh-huh, în manualele noastre. Ce e anxietatea generalizată, de exemplu?
E o tulburare specifică în care elementele anxioase sunt legate de tot ce ține de mediul înconjurător, viața individului și individul în sine. E efectiv ce spune numele. O stare de anxietate permanentă și generalizată la toate ariile vieții.
Da, nu face discriminare între stimuli, că o fi examen, că o fi...
Discriminare există, însă răspunsul anxios există și persistă în toate situațiile, indiferent de discriminare.
E o notă de fond de anxietate, să înțeleg.
Exact.
Ok. Ce alte feluri de anxietate există? Am vorbit despre anxietate socială, anxietate generalizată. Mai există anxietate de performanță, din câte știu.
Sigur că da.
Specifică.
Anxietate de performanță care se poate manifesta în multe domenii. Spre exemplu, eu cel mai des în cabinet întâlnesc asta ori la elevi și studenți.
Cu notele.
Cu notele.
Cu pixul roșu.
Exact.
Lucrarea corectată.
Ori, în general, la oameni care apelează pentru servicii de sexologie.
Uhum.
Și se manifestă în disfuncție erectilă sau ejaculare precoce sau anorgasmie.
Uhum. Mai mult bărbați sau mai mult femei?
Eu personal am avut mai mulți bărbați clienți, dar cred că are sens pentru că eu fiind bărbat poate...
Da, poate le era mai ușor să vorbească despre asta cu tine.
Exact, însă din moment ce tulburările diferă, da, nu știu dacă da. Putem să scoatem o statistică exactă pe România, din câte știu eu nu s-a făcut.
Da. Interesant că e cuvântul ăsta performanță și la sex.
Uh-huh.
Că bărbații iau în sensul ăsta de trebuie să performez orice aș face, că e sport, că e...
Stai liniștit că și femeile. E o chestie care nu ține de gen.
Uh-huh. Și acolo tot genul ăsta de gânduri le ai la bază, nu? Adică ceva de genul, poate nu sunt suficient de bun, poate nu o să iasă bine, ce mă fac dacă o să mă perceapă nu știu cum, nu?
Da, asta este parte din... metoda asta de standardizare de care îți povesteam.
Adică tot pe modelul ăsta Jack mergi, nu?
Exact. Ăsta e un model mai mult de evaluare, dacă vrei,
corect,
sau de trecere în revistă. Acum, dacă vrei să vorbim despre modelul de generare al gândurilor și mai departe emoțiilor și comportamentelor și senzațiilor anxioase, în general, oamenii au, că vorbeam noi de codul ăla mai devreme, au niște bucățele de cod,
da,
despre care nu sunt conștienți și care ele au două nume. Putem vorbi odată de helplessness, neajutorarea, insuficiența asta de care vorbeam mai devreme, autoinsuficiența,
da,
și de worthlessness, în sensul în care eu mă desconsider pe mine, nu mă simt bun, nu mă simt capabil, nu mă iubesc, nu mă valorizez.
Sunt lipsit de valoare ca om.
Exact. Astea se numesc credințe centrale în psihoterapia cognitiv-comportamentală.
Uh-huh.
Și sunt considerate cauzele inconștiente ale ceea ce noi putem conștientiza, și anume anxietatea.
Da, da.
Sunt ca niște programele, ca niște scripturi pe care le avem preprogramate în minte. Ele se formează, asta zice teoria cel puțin, de-a lungul perioadei formative, adică copilăria mică până în adolescență. Evident că avem influențe din partea tuturor stimulilor din jurul nostru, și anume părinți, profesori, prieteni, mass media, etc.
Da. Și apoi rămâi cu ele și ele sunt cumva focul ăsta care alimentează în permanență cea 1 și ce vezi tu sunt e doar apa care fierbe, practic.
Dacă vrei să mergem pe metafora asta, ele ar fi cumva canistra de benzină și jetul de benzină care iese și pică pe foc și îl alimentează. Sunt efectiv gândurile care derivă din ele. Uite, eu mă știu neajutorat, da? Helplessness.
Da, da.
Gândurile pe care le voi gândi în situațiile în care am de performat, spre exemplu, vor fi ceva de genul, simt că nu pot să mă descurc. Asta fiind jetul de benzină care curge pe foc.
Correct.
Alimentează flama și mie îmi generează anxietate.
Uh-huh.
Anxietate care la rândul ei îmi întărește senzația că eu nu pot să mă descurc în situația respectivă și ajung să generez și mai multe gânduri anxioase, care generează și mai multă anxietate și uite așa ne prindem într-un cer vicios, care ajunge inclusiv să împământeze, să înrădăcineze și mai tare credința aia centrală de helplessness pe care o am în interior.
Ca și cum simplu fapt că un examen e suficient de provocator și de greu, n-ar fi de ajuns.
Exact.
Noi venim cu toată chestia asta și e cumva în felul nostru de a fi ca oameni, că până la urmă o facem cu gândirea noastră și cu... Adică e destul de frecvent anxietate, un fenomen...
Este și să știi că, dacă e să vorbim și cultural, în România aș spune că avem și anumite practici care accentuează chestia asta. Uite, ia examenul de bacalaureat.
Da.
După ce că copilul ăla n-a prins niciodată examene atât de grele până în punctul respectiv.
Da.
Serios, de câte ori în viață ai mai învățat tu 3 ani sau 4 ani la rând pentru un singur examen?
Da, și cu multe probe și cu multe chestii de reținut. Eu l-am dat la istorie, de exemplu, trebuia să memorez o groază de lucruri.
Exact.
Apropo de scheme cognitive și de convingeri despre mine, eram convins că memoria mea nu e suficient de bună încât să magazineze datele alea de la... Că nu sunt eu așa. Ulterior, mult mai târziu, după multă dezvoltare personală, mi-am dat seama că nu e chiar așa și că...
Exact, iar ce ai spus tu este efectiv ceea ce izvorăște dintr-o credință centrală de wordlessness.
Da, da. Și aici intrăm în subiectul parentingului românesc, intrăm în povestea cum e cu școala, cu cantitatea de teme pe care o au copiii.
Ar fi interesant să faci un episod de podcast pe chestia asta.
Da, da, că de curând s-a deschis subiectul de cât de multe teme au copiii.
Și mai mult decât atât, că vorbeam de examenul de BAC, după ce că e materia destul de grea, mai dai și rigori, te prezinți la ora X, trebuie să fii îmbrăcat la linie, trebuie să se uite camera de luat vederi pe tine și așa mai departe.
Exact, au adăugat și componenta asta de Big Brother, pe vremea mea nu era. Uh-huh. Și sunt sigur că te anxietează chiar și asta.
Exact, și avem situații de genul ăsta în multe ipostaze. Ai examenul de șofat, de examenul de carnet.
Uh-huh. La fel.
Examenele de admitere în general.
Da, da. Mi-aduc aminte un reportaj, că ăștia de la TV mereu fac reportaje imediat după BAC, Câți au trecut, câți n-au trecut și se duc cu camera printre oamenii care se uită pe rezultate sau între rezultate și era o mamă de adolescent care dăduse BAC-ul, țin minte că se amânaseră rezultatele, afișarea rezultatelor Și spunea, uite acum stăm amândoi cu extraveralul. Că nu știm, că a fost o problemă și cu subiectele, a fost unul prost formulat. Când te gândești ce e acolo și cât de complicată e chestia asta și cum ce înseamnă parentingul venit din partea persoanei ălea și cât de mult complică toată chestia, dar vorba ta, dacă intrăm acum în subiecte de genul ăsta, cum e școala și cum e parentingul, e subiect pentru un alt podcast.
Exact. Ce e important de menționat vis-a-vis de anxietate și performanță în contextul ăsta, uite, eu am avut un client la un moment dat, unul din cei mai deștepți oameni cu care am avut norocul să fac terapie, să-l am ca client.
Da.
El avea anxietate de performanță, printre altele. Uh-huh. La un moment dat m-a rugat dacă putem să facem împreună un test de IQ.
Da.
Și l-am făcut. A ieșit ca și cum ar fi avut un retard minor.
Wow!
El fiind un om excepțional de inteligent.
Uh-huh.
Dar în momentul în care a început proba, pentru că am stat și am vorbit un pic după, în momentul în care a început proba și era pe timp și trebuia să îndeplinească niște criterii și avea în spate ideea că dacă mi iese un scor prea mic de IQ, dacă sunt de fapt prost așa cum mă cred eu în anumite situații.
Dacă mă depășește vreo întrebare.
Exact, evident că profeția s-a auto-îndeplinit și el a avut un scor foarte mic pe testul de IQ, deși nu e absolut deloc reprezentativ.
Wow. Asta e fix latura asta disfuncțională a anxietății și diferența între simpla teamă.
Exact.
Băi, mi-e teamă. E grea proba și pe care poți chiar să o folosești să te alimenteze un pic, să te anime, să te mobilizeze, practic.
Da, tocmai de asta teama nu e o emoție disfuncțională, pentru că ea are rol de a te motiva.
Da, eu prefer mult să insistăm pe chestia asta că la fel e și la depresie, nu e simpla tristețe. Americanii de multe ori în loc să zică I'm sad sunt... Tristic, I'm depressed, la orice, e un fel de...
La noi parcă o fi altfel.
Da, da, exact.
Orice e depresie.
Uh-huh. Mai vreau să te întreb așa, există și o personalitate, o tulburare de personalitate care are de-a face cu anxietatea sau un model de personalitate sau anxietate care să ajungă să se imprime la nivelul patternurilor de personalitate?
Tulburări de anxietate sunt toate. Așa, okay. E mai mult, grosomod, o definiție de manual, dacă vrei, termenul ăsta de tulburare.
Ok.
Acum, dacă vrei să vorbim despre stil de personalitate, sigur, putem vorbi despre două lucruri aici. Putem vorbi odată de stil de personalitate, în sensul în care un om întrunește anumite trăsături oarecum cristalizate la nivelul întregii personalități.
Uh-huh.
Așa e persoana respectivă, da, da. Care au valoarea asta anxioasă.
Da, stau pe un soclu de anxietate.
Exact. Putem vorbi, pe de altă parte, despre ceva la nivel clinic, diagnosticabil în sensul ăsta clinic, și anume tulburări de personalitate care au și componente anxioase.
Da, da, aici mă gândeam cam din motivul ăsta am adus subiectul în discuție, pentru că mă gândeam, de exemplu, la tulburarea obsesiv-compulsivă, care poate să aibă în spate anxietate, sau la evitant, la personalitățile evitante.
Tulburarea obsesiv-compulsivă are într-adevăr o componentă de anxietate, dar există și tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, care are o componentă mult mai pronunțată de anxietate.
Da, da.
Alte tulburări de personalitate care ar avea componenta asta oarecum mai pronunțată ar fi cea evitantă pe care ai spus-o și tu.
Da.
Ar fi tulburarea de tip borderline, tulburarea histrionică, de personalitate histrionică, narcisică.
Da.
Dar că, de principiu toate, emoția nu există în stare pură și drept urmare exact. Peste tot se inserează niște anxietate.
Da, sunt capetele de cerneală care fuzionează între ele, la un moment dat nu mai știi unde începe una și unde exact. Se termină cealaltă. Acum hai să vorbim un pic despre atacurile de panică, pentru că și ele intră la capitolul anxietate.
Clar.
Și sunt extrem de relevante în discuția asta și am întâlnit oameni. Eu nu cred că am avut vreodată un atac de panică, să fi fost vreodată aproape de asta. Însă tatăl meu a avut odată și a ajuns chiar, era în mijlocul organizării unui eveniment, a unei conferințe și a fost copleșit de cantitatea de muncă și de nesom și toate chestiile astea adunate într-un ghem și a ajuns la spital unde de obicei știu că medicii știu să recunoască atacurile de panică. Medici din multe discipline, din multe tipuri de medicină, îl recunosc repede și spun, este doar un, stai liniștit, nu ai nimic la inimă, ai doar un atac de panică.
Asta în cazurile fericite în care chiar îi se spune omului că are un atac de panică, de multe ori se spune, ai probleme cu nervii.
Da, e pe fond psihic, domne.
E pe fond psihic, exact.
Da, da.
Am avut clienți nemulțumiți care au reproșat chestia asta.
Da, da, și a ajuns, din păcate, la tubul de oxigen. La spital, la urgențe, ceea ce nu e o idee foarte bună pentru că a ajuns să te hiperventilezi. Și nu e singurul om pe care îl știu cu atacuri de panică, știu cel puțin 6 sau 7 oameni din cercul meu social care s-au confruntat cu așa ceva la un moment dat sau altul al vieții lor. Spune-mi un pic cum sunt pentru clienții tăi atacurile de panică atunci când vin la cabinet și îți vorbesc despre asta.
Sigur. Atacul de panică, în primul rând, e o chestie pe care o putem întâlni în foarte multe tulburări de anxietate. Există chiar și o tulburare care are specific legătură cu atacul de panică, se numește tulburarea de panică, în care atacurile de panică se înlănțuie și ajung să se genereze unul pe celălalt.
Da.
De atac de panică pot să-ți vorbesc inclusiv din experiență personală. Eu m-am confruntat cu această tulburare de panică niște ani la rând, de care mă bucur că am scăpat prin psihoterapie. Vis-a-vis de simptome. Atacul de panică are de obicei o declanșare foarte bruscă. Nici nu-ți dai seama când începe. Pentru că nu are, în cele mai multe cazuri, nu are un trigger bine definit. Sigur. Pot fi situații în care e clar de ce s-a declanșat, dar în multe situații nu-ți dai seama de ce.
Te ia valul, cum s-ar spune.
Te ia valul, efectiv.
Fără să te aștepți.
Și depinde foarte tare de ce anume este legată componenta anxioasă care stă la baza pornirii atacului de panică.
Da.
În general, atacul de panică ține de o senzație de sensibilitate organică. În sensul în care mă simt că parcă sunt bolnav de ceva, dar nu știu de ce anume, sau mă comport ca și cum există riscul iminent să mor acum, să fac un infarct, să fac un accident vascular cerebral, sau să leșin, sau să-mi pierd controlul, să înnebunesc. Astea sunt cele mai relatate situații.
Da, pentru că se întâmplă lucruri cu corpul omului în timpul atacului de panică.
Senzațiile sunt cât se poate de reale, efectele în schimb nu. Pot să mă simt ca și cum îmi explodează inima, să mă simt ca și cum am pulsul 300, dar dacă mi-aș lua de fapt pulsul, nu ar depăși 100, 100 și un pic, care e absolut normal, un puls până în 120, 140 este absolut normal într-o stare de panică.
Poate că asta e și face pe medici, că vine omul și spune pulsul meu cred că e 300, cred că o să îmi explodeze inima, îi pune stetoscopul și spune hai domne plecă de aici, nu vezi obiectiv care ce arată măsurătoarea, dar ce spui tu și sunt 100% de acord cu chestia asta că nu trebuie minimizat realitatea senzației. Asta zici tu, senzația e cât se poate
senzația
de reală.
Senzația este cât se poate de reală. Spre exemplu, în tulburarea de panică, senzația are obișnuința să urmeze un trend și anume, una, două, trei săptămâni sau luni simt că problemele mele sunt legate de sistemul circulator, apoi simt că sunt legate de ficat, apoi simt că sunt legate de cap, apoi de vreo mână și așa mai departe. Adică cumva se mută efectele.
Se poate întâmpla și cu musculatura?
Evident.
Da.
Foarte frecvent întâlnit este cu musculatura gâtului.
Uh-huh.
În sensul în care simt că mă sufoc sau simt că nu mai pot să înghit, că nu mai funcționează mușchii glutiției.
Da.
Și așa mai departe. Simptomele sunt absolut...
diverse.
Diverse, exact. Dar diferă de la om la om. Cele mai des întâlnite sunt legate de puls și tot ce ține de inimă, de fapt, legate de starea de conștiență, adică simt că îmi pierd conștiența, că leșin, sau simt că nu pot să mă mai focalizez pe ceva, simt că nebunesc cumva. Sunt legate de mâncat și de sistemul digestiv, adică la anumite alimente îmi vine să vomit sau nu pot să le înghit sau simt că mă sufoc cu ele. Avem inclusiv o subdiviziune aici, se numește sindromul colonului iritabil,
uh-huh,
care are pe fond exact același lucru. Nu există o sensibilitate organică față de ceva anume, dar pur și simplu sistemul meu digestiv nu poate să digere o anumită mâncare, spre exemplu.
Da, asta e super interesant la colonul iritabil, că e o tulburare funcțională, în sensul că nu e ceva în neregulă cu colonul tău, ci cu felul în care el alege să proceseze
exact
digestia.
Dacă stai un pic să te gândești și să te uiți la mecanismul endocrinologic din spate, lucrurile astea au sens, pentru că ce se întâmplă în timpul unui episod de panică sau în timpul unui episod mai acut de anxietate este faptul că avem un influx foarte mare de dopamină.
Uh-huh.
Acum sistemul nostru viscerele, sistemul nostru digestiv funcționează pe bază de dopamină și se activează și el împreună cu restul corpului.
Da.
Drept urmare, unul din simptomele somatice foarte des întâlnite în anxietate și în panică mai ales este faptul că mă simt foarte balonat, uh-huh, sau am indigestie.
Da, da.
Spre exemplu.
Și așa, avem dita mai rețeaua neuronală și în zona aia.
Avem rețea neuronală peste tot, practic. Da. Orice nerv e un neuron.
Corect.
Ai putea zice.
Da. Bun. Am vorbit acum foarte mult despre problemă, am descris-o în, uh-huh, profunzime. Poate cine ne-a ascultat și s-a confruntat vreodată cu vreun pic de anxietate sub o formă sau alta și a avut ocazia să se reîntâlnească cu amintirile legate de asta. Sper să nu dăm nimănui un trigger și hai acum să trecem de la problemă la soluție.
Sigur.
Și să discutăm un pic, spune un pic în ce constă terapia anxietății. Ce poți să spui despre ce fac terapeuții, ce lucrează cu oamenii care vin și spun că se confruntă cu anxietate sau atacuri de panică.
Ok. Evident că terapie e un concept umbrelă și în psihoterapie există foarte, foarte multe sute de abordări psihoterapeutice. Da. Eu nu pot să vorbesc despre toate.
Corect.
O să vorbesc în termeni generali și în termeni specifici o să mă rezum la psihoterapia cognitiv-comportamentală.
Super.
Ok. În termeni generali, atunci când avem de-a face cu un client cu anxietate de vreun fel sau altul, încercăm evident să izolăm cauza.
Mhm.
Și să vedem ce putem face împreună cu clientul încât acesta să fie cât mai abilitat să poată trece peste situațiile în care resimte chestia asta, adică pe de-o parte avem o tratare a simptomului,
da,
și mai departe tratarea cauzei de-a lungul procesului terapeutic. Lucrurile astea se întâmplă, cum ziceam, în mod diferit de la o abordare la alta.
Corect.
În psihoterapia cognitiv-comportamentală, lucrurile în ceea ce privește anxietatea sunt oarecum mai standardizate, în sensul în care avem tot felul de protocoale și modele pe care le folosim ca să-i facem viața mai ușoară clientului. Aici nu e vorba de a lua omul și a-l băga într-o matriță sau...
Uh-huh.
Că există mitul ăsta vis-a-vis de psihoterapia cognitiv-comportamentală. Nu e ca și cum ar fi un roboțel sau nu e ca și cum ignorăm emoția omului. Nu e în niciun fel vorba despre chestia asta. Lucrurile astea sunt abordate a la lung. Starea emoțională și așa mai departe, simțămintele omului. Iar omul intrat ca pe un om.
Da.
Dar avem aceste protocoale tocmai pentru a-l ajuta pe client să înțeleagă mai ușor lucrurile și să-și poată manageria starea și în afara ședințelor de psihoterapie mult mai simplu. Pentru că, uite, indiferent de școala terapeutică pe care ai urmat-o atunci când ți-ai făcut formarea, există niște tertipuri terapeutice pe care le aplici ca terapeut cu clientul tău.
Corect.
Evident că orice client ai avea, îl vei întreba, ce făceai atunci când te simțeai anxios? Până la urmă e o întrebare umană.
Ce se întâmpla atunci când ai avut simptomul?
Exact. Sau elemente de genul, și cum te-ai simțit? Cum te-a făcut asta să te simți?
Da, da. Și la ce te gândeai?
Exact.
Și așa mai departe. Sunt inevitabile.
Exact. Drept urmare, astea sunt luate, aceste elemente comune sunt luate și puse într-o formă standardizată, cu
foarte
care noi
fain
lucrăm în psihoterapia cognitiv-comportamentală. Acum, specific, ce facem noi?
Da.
Pe de o parte, lucrăm pe partea asta de identificare a situației, a contextului cu totul, în ceea ce privește răspunsul la stimulul anxiogen, pentru a trata starea de moment, simptomul. Și lucrăm și pe tratarea cauzei prin identificarea credințelor ăstora centrale de care vorbeam mai devreme și tratarea lor prin diverse, spre exemplu, teme de casă sau aplicații terapeutice, exerciții efective, pe care omul, repetându-le, ajunge să rupă aceste cercuri vicioase care se creează și să le restructureze în altele funcționale.
Da, mi se pare foarte interesant și în orientarea mea terapeutică. Eu m-am format în terapie ericksoniană și acolo se spune că simptomele astea sunt un rezultat al învățării, fie ea și învățarea inconștientă. Am învățat să mă tem de examenul. Nu am ales neapărat, dar toate astea sunt rezultate. Și atunci tot la noi se spune că psihoterapia e un proces de dezvățare-reînvățare.
Exact, avem în comun lucrul ăsta. Chiar știu că noi împrumutăm, noi în psihoterapia comportamentală, împrumutăm un exemplu metaforic de la voi din ericksoniană, și anume că inconștientul nostru este ca un, procesarea informațională inconștientă, e ca un copil care utilizează un calculator extrem de performant. Dacă copilul nu învață cum să folosească calculatorul în mod corect, o să recurgă la instinct și cât de mult te poți baza pe instinctele unui copil de 3, 4, 5 ani.
Da, da. Da, și toată procesarea asta inconștientă e mult mai puternică decât procesarea conștientă.
Gândește că se întâmplă milioane de procese inconștiente în fiecare secundă a vieții tale.
Da.
Pe când în memoria și în gândirea ta conștientă, tu poți să păstrezi 5, 6, 7, 8, 9 simultan
elemente.
Și cât de bine oare.
Da, da. Așa e. Că până la urmă, niște lucruri pe care le învățăm conștient, după aia trec la competențe inconștiente, de exemplu schimbatul vitezelor la mașină. Mai întâi trebuie să îmi spune instructor, acum trecem din viteza întâi în viteza a doua. După care o faci în timp ce asculți muzică, te uiți la peisaj și așa mai departe.
Gândește-te că mai mult decât atât, procesarea informațională se întâmplă inclusiv pe căi diferite în creier.
Da.
E un autor care îmi place mie foarte mult, Daniel Kahneman.
Și eu voiam să-l amintesc, da.
Da, el a scris o carte pe care, apropo, o recomand ascultătorilor tăi. Se numește Gândire lentă, gândire rapidă. El face fix distinția asta între tipul de gândire rapidă, instinctuală, pe care o are omul, și gândirea lentă, dacă vrei să-i zicem algoritmică cumva.
Da.
Exemplul pe care îl dă el e cu omul preistoric care, aflat în pădure la vânătoare, se întâlnește cu un ceea ce pare, mă rog, a fi un tigru cu colț de sabie într-un tufiș care foșnește. Dacă acționează pe baza mecanismului de gândire rapidă, pur și simplu fuge în momentul în care aude foșnituri din tufiș.
Și vede stimulul.
Înainte chiar să-l vadă.
Ok.
Drept urmare, are șanse mult mai mari de a supraviețui, chiar dacă era o mică maimuțică inofensivă care foșnea de fapt acel tufiș.
Am înțeles.
Pe baza gândirii lente, cum ar fi funcționat mintea lui? S-ar fi gândit în felul următor. Îl foșnește un tufiș, poate să fie un tigru, poate să fie o maimuță, poate să fie vântul. Hai să aștept să văd ce se întâmplă. În momentul în care începe capul tigrului să iasă, atunci abia continuă procesarea lentă și zice, este un tigru. Tigrii sunt periculoși și poate să mă mănânce, trebuie să fug. Dar până se întâmplă toate procesele astea, deja tigrul l-a văzut, l-a înhățat, l-a mâncat, a murit.
Corect. Da, da, și noi avem exemplu cu pus mâna pe plită. Dacă ai folosit sistemul, ăsta e sistemul 2 cel lent, nu? Că el le rezumă la sistemul 1 și sistemul 2 și spune gândirea asta complexă și conștientă pentru oameni, sistemul 2, e ca notatul la pisici. Ar putea să o facă, pot să o facă, dar preferă să nu. Și de asta noi, ca să facem economie de energie, apelăm la automatisme de tot felul. Și automatismele astea pot să fie și simptomele care ne sabotează. Și exemplu cu plita e ceva de genul, am pus mâna pe o plită încinsă, am retras-o imediat, pentru că au intrat reacțiile, reflexele. E, dacă ai folosit sistemul 2, ai zice ceva de genul, Se pare că această plită este fierbinte. Este posibil ca ea să-mi afecteze pielea. Senzația pe care o simt este una de arsură. Poate ar fi o idee bună să...
Exact.
Nu o să faci asta.
Tocmai de asta, informația efectiv bypassează, trece peste straturile corticale superioare de procesare. Urmează axa care se numește hipofizo-hipocampo-cortico-suprarenaliană.
Al unui degajament într-o apă.
Exact. Axa HPA este mult mai ușor de spus, care nu include straturi corticale superioare. Drept urmare, ai un răspuns amigdalian mult mai rapid, amigdala fiind partea aia din creier care se ocupă cu răspunsurile emoționale. Cel puțin la frică. E super valabil.
Da.
Drept urmare, nu ai partea asta de raționalizare, tu ai un răspuns automat. Asta e ceea ce numim de fapt o procesare informațională inconștientă.
Involuntară și inconștientă.
Ăla de care vorbim noi, cel puțin în psihoterapia cognitiv-comportamentală.
Da, da, și pentru că ai spus tu că noi procesăm foarte multe fire paralel, voiam să le dau ascultătorilor noștri exemplu cazului când merg pe stradă și vorbesc cu cineva pe smartphone. Păi, în momentul ăla creierul tău se ocupă de foarte multe. Sistemul tău nervos în general are grijă de bătăile inimii, de ritmul respirației, că nu uiți să te alimentezi cu aer când faci chestia asta, de echilibrul tău. Apropo, ca o mini-paranteză și după aia nu mai divagăm, în Asia, niște țări din Asia au pus semne pentru pietoni pe jos, pentru că se uită tot timpul în smartphone și îi avertizează, vezi că urmează o trecere de pietoni, vezi că intri pe care
foarte stat. Smart.
Da, da. E, și ce înțeleg eu din ce am discutat până acum cu Daniel Kahneman și sistemul 1 și sistemul 2 este că voi vă folosiți de chestia asta de cele două sisteme ca să-i ajutați pe oameni în terapie, ca unele chestii care se întâmplă în sistemul 1, inconștient și involuntar, să le treacă în zona conștiinței, să le conștientizeze poate pentru prima oară în viața lor și să lucreze, să intervină și cu ajutorul celuilalt sistem asupra lor, nu?
Exact, exact. Este fix ce ai spus tu mai devreme, partea asta de dezvățare și reînvățare. Pentru că, în general, când vorbim despre oameni care au un potențial anxios mai mare decât alții, știi cum e, în viața așa ne naștem, unii dau mai bine cu piciorul în minge, alții mai slab.
Da.
Nu putem să fim toți Ronaldinho, spre exemplu, sau Messi. Corect?
Da, da.
La fel, ne naștem cu potențial anxiogen diferit. Pe asta poți inclusiv să o măsori cu teste de personalitate, este o trăsătură a personalității care se numește nevrotism. Cu cât ai scor mai mare, cu atât ai o volatilitate mai mare emoțională, în sensul în care poți să simți mai intense emoții, atât pozitive cât și negative. Te și bucuri mai tare, dar te și super mai tare, te înfurii mai rău. Sau scoruri mai mici în care resimți emoțiile deopotrivă sănătoase și nesănătoase, mai puțin intens.
Da.
Și drept urmare, pornind cu aceste niveluri diferite de potențial anxios în viață, poți să ajungi la puncte de cotitură, să le zicem așa, în momente vulnerabile, în care creierul tău e ca și cum își dă un reset și deși până acum tu te știai ca fiind persoana aia care nu se sperie ușor, eu aud foarte des chestia asta în cabinet.
Nu eram eu așa, domne.
Da. Mi-e dor de momentul ăla, ci eu să mă sper, eu nu mă sper.
Vreau să revin la mine de acum câțiva ani.
Exact.
Da, da. Și aud des.
Da, ei, în momentul în care suntem puși în fața unor momente de cotitură, pur și simplu creierul își dă un fel de reset și procesează altfel realitatea, iar sensibilitatea la nivel de reacție emoțională anxioasă e mult mai mare. Ești mult mai sensibil, reacționezi mult mai intens. Drept urmare, asta e partea pe care o dezveți și o reînveți.
Da.
Nu e ca și cum toată viața ai știut să fii mai puțin anxios, dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva ca prin minune și nu mai ești capabil, ci pur și simplu tu ai fost așa, dar n-ai dat de cele momente de cotitură care chiar să-ți sensibilizeze creierul.
Da.
Asta e una din chestiile pe care încercăm să le imprimăm în mintea clienților încă de la începutul procesului terapeutic.
Da, corect, că i-a ajutat și să perceapă corect ce se întâmplă cu ei, că de multe ori nu numai că ai simptomul, dar ai și o gândire, să zicem, disfuncțională legată de simptom și poți să mai adaugi deja peste benzina despre care vorbeam mai devreme și mai multă catastrofizare. Este de fapt fix cercul vicios despre care vorbeai mai devreme, exact. Se poate să ajungi inclusiv la depresie, la un strat de depresie peste anxietate după ce te-ai simțit neajutorat în legătură cu faptul că n-ai putut să faci nimic în legătură cu asta ani de zile.
Și îmi place că ai specificat de gânduri disfuncționale, pentru că ghiși ce, avem un sistem și pentru asta de clasificare în psihoterapia cognitiv-comportamentală. Avem niște prototipuri de gânduri pe care oamenii le gândesc în general care duc inevitabil la un rezultat, la o consecință emoțională cel puțin nesănătoasă. Sunt niște prototipuri de gânduri care întotdeauna te vor face să te simți într-un fel nesănătos sau dezadaptativ.
Mm-hmm.
Spre exemplu, avem tăticul lor, dacă vrei să le zicem așa, gândurile cu trebuie.
Da, da.
Cerințe absolutiste le numim noi, sunt gândurile în care eu am cumva impresia, mi-am propus eu sau cumva am ajuns la concluzia că ceva trebuie să se întâmple. Sau eu trebuie să mă comport într-un anume fel sau ceilalți cu mine într-un anume fel.
Trebuie să reușesc în absolut tot ce mi-am propus.
Exact. Ăsta întotdeauna va genera anxietate sau depresie sau rușine sau furie sau ceva.
Sunt jucător de tenis, trebuie să joc foarte bine pentru că eu sunt ăla care joacă foarte bine. Trebuie să joc foarte bine în fiecare meci.
Exact. Problema cu trebuie ăsta nu e întotdeauna nesănătos. Sunt câteva circumstanțe în care este sănătos, cum ar fi trebuie să respir ca să nu mor.
Trebuie într-adevăr funcțional.
Exact.
Versus tirania lui trebuie.
Exact. Tirania asta lui trebuie ce zice de fapt? Zice în felul următor. N-ai nici o altă variantă. Nu există flexibilitate în viață. Lucrurile trebuie să se întâmple așa cum ți-ai presetat tu, că altfel ceva nasol se va întâmpla cu tine, cu ceilalți, cu viața și așa mai departe.
Exact. Și astea trebuie legate de propria persoană, după care avem și legate de circumstanțe sau alți oameni, adică lucruri pe care...
Trebuie ca ceilalți
controla,
să mă placă.
Să mă respecte, să-mi răspundă favorabil, să nu-mi taie calea în trafic.
Exact. Când de fapt toate lucrurile astea sunt strict preferințe și ar fi bine să le tratăm ca atare. Evident, mi-ar plăcea ca toată lumea să mă placă. Dar dacă nu se întâmplă, ce fac? Îmi țin gândul meu cu trebuie, o țin pe a mea și o să fiu constant nemulțumit.
Și mă și cert în gând cu omul care mi-a făcut ce mi-a făcut.
Exact. Consum o grămadă de resurse absolut degeaba.
Și atunci voi lucrați cu clienții să îi ajutați să reformuleze probabil o parte dintre chestiile astea și în loc să spună trebuie, să spună ar fi preferabil să...
Nu e vorba despre limbaj, chiar nu e vorba despre limbaj. Poți în loc de trebuie să zici căluț.
Înțeles.
Căluț ca lumea să mă placă, dacă eu am zis chestia asta, dar în capul meu am gândit-o ca și cum trebuie ca lumea să mă placă, este exact același efect. Că e vorba despre atitudinea față de mine, de ceilalți și de viață, nu e vorba despre cuvintele pe care le folosesc atunci când gândesc sau pe care le scot pe gură. E, dacă vrei, un fel de flexibilizare în atitudine mai departe decât în limbaj. Mm-hmm. Nu stăm să facem ore de română, deși există, știu, și mitul ăsta despre psihoterapia cognitiv-comportamentală și oricum toată partea asta de restructurare cognitivă, îi spunem noi, este o mică parte din
ce
tot
faceți
procesul.
Voi. Da. Pentru că voi interveniți în acel GECS la fiecare dintre cele patru, nu?
Evident, evident.
Adică există lucruri pe care puteți să le faceți, să le dați drept temă pentru acasă, legate inclusiv de fiziologie și ce ar putea să facă cu
absolut
simptomele
corect
fiziologice.
Uh-huh.
Poate cu respirația lor, poate cu emoțiile.
Psihoterapia cognitiv-comportamentală, gândește că ea în sine înglobează încă câteva sute de sub-paradigme, dacă vrei. Uh-huh. Care sunt inspirate din alte forme de psihoterapie.
Uh-huh.
Psihoterapia cognitiv-comportamentală fiind o metodă științifică la bază, s-a uitat pur și simplu, băi, ce funcționează, pe ce avem rezultate, general vorbind, când ne gândim la domeniul psihologie.
Da.
Și a preluat efectiv acele elemente și le-a pus într-o formă oarecum mai structurată și verificabilă. Că asta e important, de fapt, de menționat.
Da, da, le-a structurat în protocoale.
Exact.
De asta și în Statele Unite este una dintre terapiile care sunt decontate de, să zicem, casa de asigurări, de sistemul de sănătate, pentru că a fost studiată și ai o structură și o,
exact,
o formă, pe când, de exemplu, psihanaliza nu e, acum nu știu nicio toate detaliile legate de birocrația asta, dar fiind mult mai de durată și plecând pe alte premize, nu e preferată atunci când un om apelează la...
În orice caz, nu cred că are sens să intrăm într-o dezbatere vis-a-vis de care e mai bună și care e, știi, jocurile astea de tipul care o are mai mare.
Să ni le măsurăm, corect.
Exact. Ce vreau să menționez este pur și simplu faptul că psihoterapia cognitiv-comportamentală este o formă de terapie care înglobează o gamă foarte largă de aspecte psihoterapeutice. Și ce încearcă să facă forma asta de terapie este să păstreze elementele astea care sunt validate științific sau care pot fi validate științific. Pentru că, uite, unele din sistemele cu care lucrăm nu sunt validate științific, deși, din păcate, în unele școli de formare de pe la noi se spune că ar fi validate științific, dar dacă dai un search pe Google, că Google are toată lumea, uite că nu găsești studii.
Interesant.
Pe de altă parte, formatul în care sunt informațiile astea, chiar dacă nu sunt validate, permite validare, permite dezvoltare de studii.
Interesant.
Și, na, ca orice lucru, e în proces de.
Da, da, da. Uite, la mine la Ericksoniană nu merge să standardizezi, pentru că nu sunt standardizate intervențiile și lucrezi cu metafore, cu chestii mult mai greu de apucat dintr-o parte sau alta, e aproape imposibil designul experimentului, designul studiului, ca să zic așa. Bun. Acum că am vorbit despre toate astea și am ajuns fix în punctul ăsta, mi se pare un moment foarte bun să te întreb așa. Hai să luăm un caz. Hai să zicem imaginar. Eu sunt elev de liceu, am trecut peste BAC, dar mi-a fost groaznică, l-am trecut cu o anxietate îngrozitoare și acum mă așteaptă examenul de admitere, hai să dăm și un exemplu de ăsta mai nașpa, la medicină, undeva unde sunt mulți pe loc, sau la facultate, oricum, e de rău, vin la tine înainte de examenul ăsta de admitere, îți vorbesc despre anxietatea mea, îți vorbesc despre coșmarul pe care l-am trăit la BAC și spun că am nevoie de psihoterapie pentru că vreau să-mi lucrez anxietatea asta. Și te-aș întreba care ar fi câteva, bineînțeles că o să atingem doar vârful icebergului, asta e important să înțeleagă cei care ne ascultă, că la iceberg vezi doar partea aia, moțul ăla de deasupra apei și de desubt sunt mult mai multe lucruri, dar așa, tangențial, ca să înțeleagă și oamenii ce se întâmplă într-un cabinet de psihoterapie în orientarea cognitiv-comportamentală, cam ce ar fi unele lucruri pe care le-ai discutat cu mine, pe care le-ai abordat cu mine, dacă aș veni cu genul ăsta de poveste?
Da, din păcate, în exemplul ăsta pe care îl dai, e un caz mai nefericit, pentru că de obicei între BAC și admitere e mai puțin de o lună distanță.
E puțin timp, da.
Dacă vrei, pot să spun ce aș face în 2-3 ședințe maxim, cam atât ar fi între...
Hai să zicem că îl dăm peste un an.
Ok.
Și că avem timp să ne ocupăm de terapie. E important și ce ai spus.
Din păcate am avut mai mulți clienți care au apelat la mine fix cu o lună maxim două înainte de un examen foarte important, cum ar fi bacalaureatul sau admitere. Și din păcate rezultate fenomenale nu prea au cum să apar. Deci, uite, putem să scoatem un învățământ în chestia asta și anume prevenția e mult, mult mai bună decât intervenția. Și mai eficientă și drept urmare ar fi bine să ne lucrăm lucrurile din timp atunci când nu ne simțim stăpâni pe situații.
Da, da. Eu ce să mai zic, că la mine vin și zic că am venit să-mi faci o hipnoză ca să pentru că știu că în câteva ședințe o să scap de tot ce...
Dacă te încălzește cu ceva, odată am avut un client care mi-a cerut o pastilă ca să o iubească din nou pe soția lui.
Și era pe bune, adică nu era caterincă.
Am avut reclamație ulterior pentru că nu i-am oferit acea pastilă.
Wow. Ok. Bun. Deci, am peste un an examenul. Mi-am propus ca în anul ăsta să mă ocup de partea de anxietate în așa fel încât să mă duc la examen dacă se poate fără ea și cu atât cât am învățat și să fac ce-o fi să fie.
O să-ți spun pe scurt care ar fi etapele pe care le-am urma. În prima etapă, evident că aș încerca să aflu mai multe despre persoană, să ajung să cunosc omul ca să putem să ne raportăm de la om la om. Să-i aflu povestea nu neapărat de viață, cât ce consideră relevant să-mi spună.
Da, și să avem ceea ce se numește în meseria noastră relație terapeutică.
Da, un început, o fundație bună pentru.
Că e o premisă pentru terapie.
Clar,
trebuie să te înțelegi bine cu omul cu care lucrezi.
Da, studiile spun că 55% din eficiența, eficacitatea unui proces terapeutic ține strict de relația terapeutică. Dacă este bună, poți să fii cel mai slab psihoterapeut din lume, ai 55% șanse să ajuți omul respectiv să depășească.
Pentru simplul fapt că ai pus la dispoziție clientului tău un context în care să fie înțeles, în care asta înseamnă relație terapeutică. Implică mai multe, dar nu o să o dezvoltăm acum. Bun. Deci, îl întreb despre el, afli despre ce vrea el să-ți povestească.
Exact. Printre altele, pe lângă faptul că ne cunoaștem ca în orice relație interumană, mai facem două lucruri, trei lucruri. Hai să vorbim și de asta. Pe de o parte facem ceea ce se numește o anamneză, adică un fel de raport destul de detaliat și structurat vis-a-vis de problema cu care se confruntă omul, ce ar dori să facă cu ea, cum se manifestă, în ce context și așa mai departe. Facem o listă de probleme care derivă din această anamneză, adică specific ce se întâmplă. Ce targetăm noi, clar, cu liniuță, dacă se poate. care vine la pachet, evident, și cu o listă de obiective terapeutice, care derivă din această listă de probleme. Adică acum că am stabilit clar că una din problemele mele este că nu pot să mă concentrez să învăț în ultimele două săptămâni dinainte de examen. Nu mai pot să mă concentrez la materialul de studiu.
Da, da.
Ce îmi propun în sensul ăsta? Păi îmi propun să ajung să învăț măcar o oră pe zi.
Uh-huh.
Să am capacitatea asta, spre exemplu. Așa, iar al treilea lucru, facem o evaluare. Eu sunt mare fan al evaluărilor standardizate în ceea ce privește evaluările psihologice, pentru că avem instrumente, pentru că nu este un proces nici de departe așa de intruziv precum îl fac unii să pară.
Da.
E pur și simplu completarea unui chestionar care se întâmplă într-un mediu foarte safe, alături de o persoană care te înțelege și e acolo să te ajute.
Da, eu de câte ori am utilizat chestionare și scale cu clienții mei, mi-au spus, da, oricum ăsta e stereotipul, te duci la psiholog, spune întrebările alea și îți dă să completezi, deci da.
Uh-huh. Okay. Știu că unii se tem de evaluarea asta și de asta am ținut
să... Da, spun că nu e suficient de uman, că psihoterapia e o chestie așa, o relație de la chakra inimii la chakra inimii. Nu neapărat, poate să treacă și prin chestionare și e bine să avem unelte standardizate cu care,
clar,
să măsurăm.
Asta se întâmplă în etapa inițială. Apoi intrăm efectiv într-o etapă de intervenție.
Ok.
Sau o etapă în care pregătim oarecum intervenția. Noi în paradigma asta cognitiv-comportamentală facem o etapă de psihoeducație, se numește, uh-huh, în care efectiv învățăm clientul, îi predăm ca la școală, dacă vrei,
da, da,
despre ce se întâmplă.
Da, ce
se
are profesia noastră de spus legat, exact, de ce se întâmplă cu el.
E, uite, vezi, unele școli terapeutice au acest secret profesional. Nu trebuie să știe clientul ce e în capul terapeutului. Noi mergem fix pe polul opus și anume clientul e bine să știe absolut tot ce e în capul terapeutului.
Uh-huh.
Adică de ce să știu eu ceva în plus de tulburarea omului până la urmă decât știe omul în sine?
Da, da.
Până la urmă omul se confruntă cu asta, nu eu.
Da.
Eu pot să-i pun la dispoziție materiale, pot să mă pun pe mine la dispoziție și așa mai departe, încât omul la final să primească un fel de crash course în ceea ce privește atât tulburarea, cât și mecanismele de acțiune la tulburării, consecințe, etc., etc.
Da, da. Sincer, anamneza și educația se întâmplă și în medicina, uh-huh, fizică, să zicem. Când,
clar,
oamenii își tratează corpul fizic, ajung să știe despre diferite tratamente, despre ce riscuri presupune o intervenție sau alta și ajung la un moment dat să știe foarte multe.
Clar, plus că așa poți să controlezi inclusiv un pic simptomul. Gândește-te în felul următor. Vorbim de anxietate aici.
Da.
În anxietate, ce face omul prima oară când simte o stare de neliniște care ține de inimă, să zicem? Dă search pe Google.
Da.
Caută.
Da, da.
Simptome, puls accelerat, transpirație, amorțeală, braț stânga.
Îmi bate inima tare.
Primul search result o să fie infart.
Uh-huh.
Omul se panichează și mai rău și se duce la camera de gardă și zice că o să aibă un infart.
Da.
Prin psihoeducație privi fix chestia asta. Îl înveți pe om că inclusiv căutarea pe Google este ceea ce noi numim un mecanism de protecție.
Da.
Că astea sunt disfuncționale în sine și că fix faptul că caută pe Google și că asta e prima lui reacție sau să pună mâna pe mână, să-și ia pulsul.
Da.
Comportamentele astea de siguranță, de protecție, nu fac altceva decât să accentueze ciclul vicios al anxietății.
Da.
Ai informația asta, nu o să mai faci.
Mm-hmm.
Nu o să mai faci, automat ai scăzut, deja ai câștigat un pas din,
da,
lupta împotriva anxietății.
Și când te gândești că ei făceau comportamentele astea tocmai pentru că voiau să-și aline suferința.
Exact.
E ceea ce noi numim soluția care alimentează problema, în mod, mm-hmm, nefericit.
Uite, cum vorbeai tu despre tatăl tău că a fost pus la oxigen.
Da.
Spre exemplu, e un fapt bine știut că în atacul de panică te hiperventilezi. Ajungi să ți se modifice percepția temporală. Să ai impresia că timpul se mișcă mai repede decât se mișcă de fapt, să ai impresia că nu respiri destul de mult și atunci să începi să respiri des, adică accelerat, și mai profund.
Uh-huh.
Prea mult oxigen în sânge înseamnă hiperoxigenare. Asta vine la pachet cu amețeală.
Exact.
Amețeală care generează de obicei anxietate și mai multă și uite cum iarăși îngreunăm ciclu.
Da, da.
Ai învățat omul că n-are voie să respire, să-și dea voie să respire mai accelerat decât dacă se uită pe secundarul unui ceas și să respire câte o respirație pe secundă maxim,
uh-huh,
dacă nu poate mai puțin, deși poate.
Da.
Dar să zicem în cazul în care chiar nu se poate, îți restricționezi respirația la o respirație pe secundă, nu mai există risc de hiperoxigenare, ai mai câștigat încă un pas.
Mi se pare super tare să ai toate informațiile astea, ca să știi exact cum să interpretezi ceea ce ți se întâmplă și apoi să spui, mă, știi ceva, sunt în mijlocul unui atac de panică, e normal că îmi bate inima așa și acum știu că nu am nevoie, cel puțin în momentul ăsta, vedem mai încolo cum evoluează, să mă duc la camera de gardă imediat și clar, să chem salvarea. Mi se pare wow.
Clar, asta este, de fapt, un mare câștig în lupta cu anxietatea, faptul că poți să fii conștient că ce ți se întâmplă nu o să-ți dăuneze și că, deși senzația este absolut reală, efectul este complet ireal. Nu există, nu o să mori. Simți că mori, e foarte neplăcut, într-adevăr, să simți asta, dar cât timp știi sigur că nu o să se întâmple chestia asta, deja scade din încărcătura asta anxiogenă.
Da, da. Deci, faceți anamneza, vedeți care sunt, cam pe unde e, e problema, lucrați la psihoeducație și apoi vine cumva faza aia despre care am vorbit la începutul interviului cu dezrădăcinarea
patternurilor. Da. Asta merge de obicei în paralel cu alte lucruri. Poate să meargă în paralel, spre exemplu, cu alte discuții adiacente vis-a-vis de alți factori de stres din viața omului.
Exact.
Sau poate să meargă la pachet cu sondarea unui eveniment traumatic care a stat la bază. Știi că ziceam mai devreme de acel punct de cotitură.
Da, da.
În general nu se merge pe o singură direcție și atât. Se merge în mai multe direcții simultan și în paralel. Acum, deja din punctul ăsta, procesul devine oarecum individualizat în funcție de caz. Și aici pot să apară foarte multe variante, ca să zic
da,
așa.
Da. Și aici e limita podcastului, pentru că una e terapia, că mulți vor să, mulți oameni ne cer, zi-mi și mie o formulă așa secretă, un ABC pe care să-l aplic și să scap de simptomul meu. Și de multe ori e replica aia, mergi să te vezi cu un specialist în sănătate mentală. Pentru că de la un moment dat încolo totul e personalizat.
Clar. Și uite, când îmi vine cineva cu atacuri de panică, spre exemplu, printre primele lucruri pe care le fac este să-l trimit la medicul de familie să-și facă analize. Trebuie să eliminăm întâi o cauză organică.
Da.
Alt lucru pe care îl fac este să discutăm un pic mai multe despre cum s-a manifestat, nu știu, în anumite situații specifice, anxietatea respectivă. Și de acolo iau alte decizii mai departe în proces. Adică astea, oricât aș vrea să le standardizez, n-aș putea.
Da. Cum te raportezi la oamenii care spun ceva de genul, eu știu cauzele problemelor mele, vin deja spunându-ți, eu știu de ce mi se întâmplă toate astea, am nevoie de soluție, dar nu pot să fac nimic. Știu ce ți s-a întâmplat în primul rând?
Clar, absolut.
Destul de comun.
În general, și eu pățesc chestia asta și eu pic în propria mea capcană, ca să zic așa, tuturor ne place să credem cel puțin da, că da. Suntem în controlul.
Spune-o, eu știu ce-mi provoacă anxietatea, dar asta uite că nu mă ajută să o depășesc.
Da, circulă un meme pe internet acum în ultima perioadă, o să încerc să-l traduc așa motamo pe română, ceva de genul, hei studenți la psihologie, cum de vă simțiți deprimați? Pur și simplu citiți-vă notițele. Știi? Da, și da. L-a tradus cineva și cu studenții la medicină, hei studenți la medicină, de ce mai faceți cancer? Citiți-vă pur și simplu notițele.
Da.
Știi, cam așa funcționează lucrurile, adică degeaba ești conștient de ce îți cauzează sau de... Ok, nu ajunge doar psihoeducație, asta e ceea ce încerc să zic.
Da, da.
Mai departe de psihoeducație ai nevoie să te angrenezi într-un proces. Acum dacă tu poți să-l duci singur, bravo ție. Sincere felicitări în sensul ăsta.
Pentru că unele lucruri pot fi depășite și fără terapie.
Clar, clar. Terapia ce face? Vine să faciliteze procesul, adică unul la mână că îl face mai ușor
da.
Și doi la mână că te asigură că chiar și atunci în momentele alea de vulnerabilitate când simți că nu mai poți să-l duci singur, nu o să oprești procesul pentru că mai e o persoană acolo care să te mențină axată pe proces. De fapt, asta e psihoterapia. De asta probabil că ai citit în o grămadă de cărți de dezvoltare personală că terapeutul nu ajută clientul. Nu îl face bine. Clientul face bine pe client, nu terapeutul. Ceea ce tocmai de asta e adevărat. Terapeutul nu e acolo decât ca un fel de, dacă vrei, arbitru care ține în continuare să meargă conform unor reguli.
Da, da. Atât. Noi zicem că suntem un ghid care te trece printr-un proces.
Da, 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 exact.
Și care aduce în ecuație ceea ce ne-a învățat formarea, facultatea, experiența și așa mai departe. Un subiect foarte important la capitolul anxietate și printre ultimele pe care le mai discutăm, Când ajută medicamentele? Pentru că și medicamentele sunt relevante în discuția legată de anxietate și uneori, la fel cum ai trimis pe unii oameni la medicul de familie să-și facă analizele, uneori se merge și la medicul psihiatru pentru opinie legată de profesia asta de psihiatrie și ce rol joacă psihomedicația.
Clar, clar. Vezi, de asta fac evaluări, pentru că dacă vorbim de un nivel clinic deja diagnosticabil de anxietate, că e tulburare, că e ce-o fi, eu întotdeauna prezint opțiunea psihiatrului. Uh-huh. Pentru că deja suntem, acum mai avem un pic și trecem în 2020, nu cred că mai are sens să ne ascundem în spatele tabuurilor de genul aoleo, psihiatrie, oameni nebuni.
Da.
Astea sunt deja noțiuni învechite și ar trebui să dispară în negura timpurilor. Psihiatria este o opțiune la îndemână, este o opțiune viabilă. Pastilele acum ce rol au? Că na, avem studii pe chestia asta, nu trebuie să ne dăm cu părerea. Da, lucrurile sunt foarte clare. În tulburările de anxietate, tratamentul medicamentos de sine stătător nu ajută la înlăturarea tulburării anxioase.
Uh-huh.
Tratează pur și simplu simptomul, nu și cauza.
Da, ceea ce nu e lucru puțin totuși.
Clar, absolut. Uh-huh. Cel mai eficient cocktail este unul între tratament medicamentos și psihoterapie. Indiferent cum o dai și cum o iei, acolo se ajunge. Acum, dacă clientul simte că nu poate să ducă, nu are resursele necesare, suntem oameni și suntem imperfecți. E normal să nu fim perfect puternici tot timpul, da?
Da, și dacă, apropo de trebuie.
Exact. Dacă am o perioadă din viață în care chiar simt că mi-e greu să duc ce simt, aici vine psihiatria cu soluția perfectă. Uh-huh. Pastilele nu fac altceva decât să îți ușureze procesul, încă să-ți eliberezi resurse pe care să poți să le investești în procesul terapeutic și automat în tine,
da,
încât să îți facilitezi ție o stare mult mai funcțională.
Uh-huh.
Încât să nu mai ai nevoie apoi de pastile.
Uh-huh. Adică după aia poți să lucrezi mult mai ușor în terapie. Chiar am avut clienți și cu depresie și cu anxietate care pur și simplu nu se clinteau din pătrățica lor, dacă uh-huh. ar fi să facem o paralelă cu tabla de șah, până când nu au trecut pe la psihiatru și au luat medicamente și apoi s-au întâmplat minuni pentru că a început să aibă efecte terapia.
Clar.
Și apoi, că asta se gândesc mulți oameni, băi, dacă rămân dependent de medicamentele, dacă o să am mereu nevoie de ele și acum trebuie să mă duc la examen cu ceva medicamente în geantă sau...
Uh-huh.
Și ideea e că faci terapie în paralel cu medicația, după care, nu, reduci medicamentele în funcție și de recomandările psihiatrului, că și acolo se fac evaluări și ai
clar,
întâlniri periodice.
Psihiatrul este singurul care poate să prescrie și să îți regleze apoi dozajul și felul în care iei medicamentele. Nu trebuie să facem asta nici noi ca terapeuți și în niciun caz nu trebuie să facă asta clientul de capul lui.
Da, da.
Pentru că pot apărea, uite, unul din simptomele luării inadecvate a medicamentelor psihiatrice pentru anxietate este ghișce anxietate.
Da, da. Chiar știu pe cineva care a făcut chestia asta, s-a gândit să sară niște vizite la, uh-huh. la medic, nu e client, e pur și simplu o cunoștință și a mai făcut o chestie, nu a citit ca lumea prospectul și a combinat cu alcool.
Uh-huh.
Și s-a hotărât să ia medicamentele așa cum le lua înainte, așa cum i-au fost prescrise. Nu s-a gândit la varianta cu alcool și într-un weekend s-au întâmplat efectele adverse de pe listă.
Da, asta se întâmplă.
Da. Bun, dar nu în toate cazurile e nevoie de medicamente, nu?
Nu în toate cazurile, în general în cazuri mai severe.
Uh-huh.
Acum, din nou zic, vin și zic, este o opțiune personală până la urmă.
Ok.
Evident că medicamentele psihiatrice, dar asta este valabil pentru toate, au o listă de efecte secundare posibile.
Posibile,
asta nu înseamnă
da.
Că o să le ai.
Da, îți dă și incidența. 1 la 100, 1 la 1000, 1 la 100.000 și
exact.
Sunt liste pomelnice diferite.
Exact. Dar ca în orice caz medical, că nu suntem noi speciali în psihoterapie, cum nu sunt nici ei în psihiatrie, în orice caz medical se evaluează risc versus
beneficiu. Da.
Și atunci stabilești dacă e nevoie sau nu de o pastilă sau alta.
Uh-huh.
Plus că există în psihiatria asta modernă, există mijloace farmacologice cu mult mai puține efecte secundare, există tipuri de medicamente care sunt special realizate pentru plaje mai vulnerabile de populație, cum ar fi bătrâni sau copii sau suferinți de diverse boli mai grave, organice. Uh-huh. Deci, se poate atinge un echilibru.
Cu alte cuvinte, a mai evoluat și psihiatria.
Clar, clar.
Da, și tratamentele farmacologice. Că uite, de exemplu, maica mea s-a confruntat cu anxietate la un moment dat și a primit anxiolitice din clasa benzodiazepinelor, care sunt destul de grele. Îmi și spunea, mă simt moleșită.
Da.
E complicat și cu dozele și cu astea și, până la urmă, benzodiazepinele sunt și droguri de abuz în Statele Unite.
Da.
Măsluiesc ăștia rețeta și le iau pentru alte efecte și altfel de administrare. Dar ce spui tu este că există și altele și că nu mai e nevoie să iei o chestie care să te împiedice să conduci mașina sau să-ți afecteze funcția. Asta oricum
da, și chiar dacă,
e treaba psihiatrului.
Și chiar dacă, ajungi în situația în care medicamentul recomandat să fie unul din astea care au niște efecte secundare, clar medicul nu o să le recomande direct pe astea doar așa de capul lui că i-a venit în dimineața aia. Ci pur și simplu severitatea...
Există un raționament clinic.
Exact, exact. Încă o chestie pe care, uite, aș vrea să o menționez chiar dacă nu e direct scopul podcastului tău de azi.
Da, sigur.
Medicația psihofarmacologică, adică ce-ți dă psihiatru, nu țintește întotdeauna punctul chit, punct lovit. Știu foarte mulți clienți de-ai mei care au renunțat să mai meargă la psihiatru, la o a doua întrevedere, la o a treia întrevedere, pentru că nu au fost mulțumiți cu primul set de medicamente care le-a fost dat. Oricât de bun ești ca psihiatru, nu o să nimerești cocktailul perfect din prima, decât dacă ai noroc. Iar acolo unde nu ai noroc să-l nimerești din prima, trebuie să-l nimerești din a doua sau din a treia.
Da.
Adică asta ar fi recomandarea mea pentru ascultători. Cine alege să meargă la psihiatru și nu e mulțumit din prima cu interacțiunea cu psihiatrul, să nu renunțe doar pentru că n-a mers bine odată.
Da,
și la fel
da.
Și de fapt se aplică și la psihoterapie, dacă nu ți-a plăcut de fața sau de, nu știu, de vorba sau de sufletul psihoterapeutului ca să pun problema așa, asta nu înseamnă că trebuie să renunți la ideea de psihoterapie.
Corect, corect. Există compatibilitate ca în orice fel de relație
clar.
Interumană între un om și alt om. Unii merg mai mult spre pragmatism, alții mai mult pe feeling și e important să-ți găsești compatibilitatea asta și să nu condamni per total psihoterapia dacă te-ai întâlnit cu un terapeut care nu ți-a plăcut și nu ți s-a părut ok ce ți-a zis.
Uite, eu personal, până să ajung să dau de psihoterapeutul meu, pentru că, na, tu știi, dar și pentru ascultători, oricine este psihoterapeut este în primul rând obligat să meargă și el ca client sau ea ca client în psihoterapie la alt psihoterapeut. Eu până să dau de psihoterapeutul meu am schimbat 5.
Wow, da.
Nu-s puțini,
da.
Nu zici foarte mulți, dar ce ar fi fost după primii 2 să renunț?
Da, da, și eu am lucrat cu 2. Bun. În ceea ce privește pastilele, e clar că nu e de competența noastră. Noi nu suntem cadre medicale și știm, suntem bineînțeles informați și cunoaștem ce se întâmplă,
clar.
Dar toată discuția despre medicație este rezervată medicului psihiatru. Ducându-ne încet către încheiere, două lucruri mai voiam să te întreb. În primul rând, dacă recomanzi vreo carte, vreun documentar, vreun film, orice, pentru oamenii cu anxietate, care ar putea să-i ajute în vreun fel sau altul.
Una din cărțile care îmi vine în minte este scrisă de Albert Ellis. E chiar unul dintre cei doi fondatori ai psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Se numește Controlează-ți anxietatea înainte să te controleze ea pe tine.
Da, oamenii ăștia au scris și cărți de specialitate pentru terapeuți, în schimb cartea asta e scrisă pentru publicul
larg.
General.
Exact.
Super. Bun, și nu în ultimul rând, vreau să te întreb dacă pentru ascultătorii noștri care s-au confruntat în vreun fel sau altul cu vreo formă de anxietate, ai avea, știu că de obicei nu se cere asta la terapeut, dă-mi și mie un sfat, ai avea vreo idee, vreo chestie pe care să o aplice sau vreo chestie cu care să rămână și pe care să, ceva actionable, cum zicem noi.
Ok. Sigur că da. Uite, o chestie pe care ar putea să o facă absolut toată lumea ar fi să își facă ceea ce noi numim un jurnal de gânduri. Atunci când te simți panicat, anxios, într-o stare din asta de agitație, pentru că, apropo, uite, asta n-am menționat și poate merită, anxietatea poate să fie inclusiv o stare oarecum mai latentă, să o simți așa pe fond, să nu fie acută, dar totuși se deranjeze foarte tare. E ceea ce numim anxietate de anticipare.
Da.
Atunci când mă simt ca și cum sunt agitat că urmează ceva să se întâmple, dar nu știu ce. Indiferent de stare, dacă avem o stare din spectrul ăsta de anxietate, putem să facem un jurnal în care să notăm așa. Situația în care ne aflăm,
da.
Data și ora,
da.
O scurtă descriere, așa, 3-4 propoziții de vis-a-vis de cum mă simt. Mai departe de cuvântul anxietate. Cum mă simt? Ce am făcut? Pot să merg inclusiv pe acronimul ăsta, pe GEX. Ce știu eu că m-am gândit, ce știu eu că am simțit, ce știu eu că am făcut și ce știu că am simțit la nivelul corpului.
Da.
Iar apoi o descriere a tot așa succintă, dar dacă se poate cât mai clară și coerentă, a evenimentului în sine. Unde mă aflam, cu cine, făceam ce.
Da, da.
Ok, sper că nu m-am repetat. În orice caz, odată ce am jurnalul ăsta, pot, uitându-mă prin el, după o săptămână, două, pot să observ niște tipare. Și atunci e clar că tiparele alea au legătură cu anxietatea mea. Pot să aflu, spre exemplu, situații care îmi generează anxietate și atunci nu să le evit, ci să mă gândesc cum aș putea să fac să trec prin situațiile alea cu mai puțină anxietate. Iar aici internetul este prietenul nostru, tata Google ne ajută, există o tonă de metode și inclusiv aplicații mobile.
Da, uite și latura funcțională.
Da,
căutării,
da, 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 exact. Vis-a-vis de ce poți să faci în timp ce ai anxietate, există tot felul de metode de a respira, printre care amintesc eu respirația în patru timpi și antrenamentul la autogen și relaxarea de tip Jacobson.
O să le punem pe pagina de resurse a episodului.
Perfect. Așa. Există meditații de tip mindfulness și tot felul de aplicații care fac fix asta. Există metode, inclusiv dacă scrii, uite, dacă scrii pe Google CBT, CBT, adică Cognitive Behavioral Therapy, de unde vine psihoterapie cognitiv-comportamentală,
da.
CBT Technique for Anxiety, ai site-uri, gârlă și inclusiv aplicații mobile cu tehnici absolut specifice. Pasul 1, pasul 2, pasul 3, pe care poți să le aplici fix pe aceste pattern-uri sau pe aceste situații pe care le-ai găsit ca fiind cumva parte din tiparul tău de reactivitate anxioasă. Și uite că ai făcut deja jumătate din treaba pe care ai face-o în mod normal la terapie.
Da.
Dacă ești într-o situație financiară mai precară în care nu-ți permiți azi psihoterapie, dar na, evident vrei să te faci mai bine, poți să începi singur.
Mi se pare
asta
excelent. Și da, îmi place foarte mult spiritul ăsta pragmatic al terapiei cognitiv-comportamentale. Chiar de curând am trecut și eu prin ceva similar. Am lucrat în terapie și aveam o stare de furie, care nu părea să se miște în vreo direcție sau alta cu metodele mai freudiene, mai psihodinamice, cum le numim noi, și mai metaforice. Și am citit o carte de Albert Ellis, că tot l-ai menționat, se numește How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything, Yes Anything. De acolo am ajuns să caut CBT worksheets, niște fișe de lucru din CBT, pe care le-am aplicat și au avut efecte mult, mult mai rapid. Adică eu căram după mine senzația aia, apropo de ideea asta, că psihoterapeuții n-au din asta, nu? Adică
da,
n-au nici atacuri de panică.
Noi
mai
suntem
avut
perfecți.
Da, da, noi suntem perfecți. Noi trebuie să fim perfecți. Și au avut efecte mult, mult mai rapid. Bun, sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care ne-au ascultat și au conștientizat anxietatea. Poate au văzut unele lucruri într-o lumină nouă și s-au gândit că e o idee bună să lucreze pe chestia asta.
Ok.
Și și-ar dori să vină la terapie și poate au fost inspirați de spiritul ăsta pragmatic și de stilul ăsta în care abordează terapia pe care o faci tu, anxietatea și nu numai. Cum poți să te găsească oamenii? Unde dau de tine? Unde lucrezi tu și cum să dea de tine oameni?
Sigur că da. Eu lucrez la cabinetul meu personal care se numește Plus de Viață. Site-ul nostru este plusdeviață.ro, totul într-un cuvânt.
Ok.
Suntem în zona Dristor, suntem vizibili pe Google, poate să, oricine dorește să ne contacteze poate să ne găsească ușor.
Super! Victor, îți mulțumesc mult de tot pentru faptul că ai acceptat să vii la interviul ăsta și pentru contribuția pe care ai adus-o.
Îți mulțumesc frumos și eu pentru invitație.
Numai bine!
Salut!